halkani waa Washington laanta Soomaaligeeda aad VOA oo si toos ah uga dhigisitaan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax talaado ah bisha Oktoobarna waa 3 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
dalka Maraykanka waxaa yaalla hub aad u fara badan oo aan xakamaysnayn oo qofka doonaya inuu hawlahan oo kala sameeyo si xaqab la-aan ah uu u soo aruursanayo. Bal ahaan ninkan dadka laayay wuxuu watay hub gaaraya ilaa 20 qori oo boobayaal ah. Hubka faraha badan adduunka intiisa kale inta badan suuragal kama aha qofku inuu aruursado.
Kaasi waa Jibriil aw Maxamed oo nala falaqayn doona weerarka Las Vegas iyo sababaha keena in toogashada noocan oo kale ay ka dhacdo Maraykanka.
waxaad kalood maqli doontaan hay-adda cunnada ugu qaabilsan qaramada midoobe ee WFP oo shalay ku dhawaaqday in 30% ay jarayso cuntada ay ka qaybiso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka Kenya.
qodobadaas iyo warar kale oo xisla ayaan yahayna, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka ayaa dadweynuhu waxay safaf dheer oo qaarkood gaadhaya inay sugaan ilaa iyo 8 saacadood ay saf ugu jiraan in ay dhiigooda ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay magaaladaasi. weerarka Las Vegas oo lala beegsaday in ka badan 22,000 oo qof oo bandhigfaneed ka qaybgelayay ayaa lagu tilmaamay weerarkii rasaas loo adeegsado ee taariikhda cusub ee Maraykanka ugu cuslaa. weerarkan ayaa la sheegay in uu fuliyay nin lagu magacaabay Stephen Baddock oo dadiisa lagu sheegay 4 iyo 60 jir. ugu yaraan 9 iyo 10 qof ayaa weerarkan ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay 127 qof.
boqolaal ruux ayaa isniintii shalay isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Barcelona si ay uga mudaaharaadaan gacanta adag ee ciidanka booliska Spain ay kula dhaqmeen dadkii u soo baxay aftidii goona isutaaga ee axaddii hore ka dhacday gobolka Catalonia. dibadbaxayaasha oo intooda badani ahaa arday ayaa ruxaya calanka madax bannaanida ee Catalonia, waxaa kale oo ay wateen boorar ay ku dalbanayeen dimuqraadiyad. bannaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay dhowr magaalo oo ku yaalla gobolka Catalonia oo ay ka mid yihiin Girona iyo Lleida. saraakiisha gobolka Catalonia ayaa sheegay in ciidanka booliska ay dhaawaceen ku dhawaad 900 oo ruux axaddii kadib markii ay isku dayeen in ay iska hortaagaan in dadkani ay codadkooda ka dhiibtaan aftidii goona isutaaga ee Catalonia.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. booliska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Maraykanka ayaa baaraya sababaha ka dambeeyay weerar uu nin hubaysani ku laayay 9 iyo 10 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad ka badan 500 meel uu ka socday bandhigfaneed sanadla oo ka dhacay magaalada Las Vegas. toogashadan ayaa lagu tilmaamay toogashadii ugu dhimashada badneyd ee ka dhacday Maraykanka taariikhda casriga. wararkii ugu dambeeyay ee weerarka waxaa warbixintan ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu ahaa Stephen Baddock oo ah 46 jir kasoo jeeda magaalada Mesquite ee gobolka Nevada. wuxuu rasaas ooda kaga qaaday dad gaaraya 22,000 oo ruux uu ka qaybgalayay bandhigfaneed furan isaga oo kasoo toogtay dabaqa 20-aad ee hoteelka Mandalay Bay ee magaalada Las Vegas. taliyaha booliska magaalada Las Vegas Joseph Lombardo ayaa sheegay in weerarkani aysan ku sheegi karin mid argagixiso. waa inaanu bilownaa marka hore wixii ku riixay arrintani, balse waxaa jira waxyaabo kale oo xiriir la leh argagixisonimo oo ka duwan dadka maskixiyan aana fayoobeyn ee mararka qaar si ula kac ah u geysta khasaare baaxad weyn. inta aanan wax kala sheegin wax walba waxaa ka horeyn doona hannaanka baarista. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay weerarka toogashada ee Las Vegas shar waadix ah. wuxuu amaanay sida dhaqsaha leh ee ay booliska Las Vegas ay uga falceliyeen weerarka.
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department and all of the first responders for their courageous efforts and for helping to save the lives.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waaxda booliska ee magaalada Las Vegas iyo dhammaan kuwii ugu horeeyay ee ka jawaab celiyay, kuwaasoo dadaaladoodii geesinimada lahaa ku badbaadiyay nafta dad fara badan. Sida dhaqsaha leh ee ay u falceliyeen ayaa ahayd wax mucjiso ahaa, waxaana ay ka hortageen khasaare kale oo dheeraad ah. In si degdeg ah loo helo toogtaha xabadihiisii ugu horreeyay kadib ayaa ah wax aan mar walba xasuusnaan doono, aadna aan uga mahadcelinayno. Weerarada ay geystaan shakhsiyaad aanan markoodii hore looga shakin dembiyo dil ah, islamarkaana isdila marka ay dad badani laayaan, ayaa aan ka ah Mareykanka, sida uu sharaxayo Jibriil O. Maxamed oo Bareka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Dalka Mareykanka weerarada noocan ah ee goobaha dadweynaha lagu qaado aad iyo aad ayay ugu fara badan yihiin, oo saddexdii weerar ee caalamkan ka dhacda ee dad badan lagu laayaba mid ka mid ah dalka Mareykanka uu ka dhacaa, gaar ahaan goobaha shaqada iyo goobaha iskuullada iyo goobaha maaragtay madadaalada ayaa la beegsadaa inta badan waddanka Mareykanka, halka caalamka intiisa kale goobaha ciidamada iyo dowladda iyo waxaa la beegsado. Waa arrin runtii cabsi leh oo shacabka Mareykankana dhibaato ku haysa.
Haddaba maxay tahay sababaha sahla in weerarada noocan oo kale ah ay ka dhacaan Mareykanka? Waa kan mar kale Jibriil O. Maxamed.
Lagu eedeeya arrintana waxay tahay oo inta badan sahlaya in dalka Mareykanka uu aada ugu fara bato. Dalka Mareykanka waxaa yaala hub aada u fara badan oo aan xakamaysnayn, oo qofka doonaya inuu howlahan oo kala sameeyo uu si xaqab la-aan ah uu usoo aruursanayo. Tusaale ahaan, ninkan hadda la dilay dadka laayay wuxuu watay hub gaaraya ilaa 20 qori oo boobayaal ah. Hubka faraha badan adduunka intiisa kale inta badan suuragalka maaha qofku inuu aruursado. Marka kolay qofku inuu digtooni muujiyo marka uu meelaha dadweynaha joogo oo uu maaragtay un kolay ka warhayo xaaladda waa un wax loo baahan yahay. Laakiin wax dhacaya oo qadaran oo iyadina wax badan laga qaban karin weeyaan, dadka waxaa ku jira qeyb maskixiyan aysan maskaxdoodu fadhiyin, qaar waxay wadaan arrimo ama qadiyado bay u dagaalamayaan oo wax u dilayaan oo waxay ka tagaan qoraallo iyo wax lamid ah. Qaar waxay leeyihiin maaragtay caan aad noqoteen oo magaciina halahayo oo idaacadda soo gasheen.
Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in aysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weeraro kale oo sidii kii Las Vegas ah ay dhacaan, balse waxa ay waaxdu sheegtay in la xoojiyo ammaanka meelaha la filayo inay ka dhacaan bandhigyo dhinaca fanka ah toddobaadyada soo aadan. Qaar ka mid ah madaxda caalamka oo ay ku jirto ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka tacsiyeeyay toogashada ka dhacday magaalada Las Vegas.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka marisa magaalada Washington. Hay-adda cunnada adduunka u qaabilsan ee qaramada midoobay W F B ayaa shalay ku dhawaaqday in 30% ay jarayso cuntada ay ka qaybiso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya. Go'aankan ayaa saameynaya ku dhawaad 500,000 qof oo halkaasi ku nool oo qaxooti ah. Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaari ayaa xaaladaha qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab waxa uu ka waraystay wariyaheena gobolka waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Dadka qaxootiga ah in badan way la qabsadeen go'aamada isafdhaafka ah ee sanad walba kasoo baxo hay-adda qaramada midoobaynta u qaabilsan qaxootiga W F B. warbixinta iminka ay shalay soo saartay hay-addaasi waxay sheegaysaa in 30% cunno dhimis lagu sameyn doono cunnada dadka qaxootiga ku dhaqan xaryaha qaxootiga dhadhaab iyo kakuma oo gaaray ilaa 200,000 ilaa 420,000 badankoodna Soomaaliya inay dhimayso. Marka saameynta ay ku yeelanayso waa mid dadku ay la soo qabsadeen 20-kii sano inta ka badan la soo dhaafayna waxa ahayd marba marka si dambeysa hoos u dhac ku imaanaya dhanka nolosha dadka qaxootiga. Waana mid inta badan iyo cudur fara badan ay ka muujinayaan kuwana la soo hadlaya iyo kuwa aan la hadalin. Dhammaan waxay ku sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid qarka sii dhacayso.
W F B ma sheegtay sababta ay u jarayso cunnadii ay ka qaybi jirtay xeryaha qaxootiga dhadhaab?
WFD waxay cadeysay, waxay sheegtay in dhaqaale darri ay soo food saartay hay-adda iyadoo dhaqaalaha inta badan caalamka ay ka helaysay ama deeq-bixiyaashuna ay noqdeen kuwo gabaabsi maraya. Warbixintan, warbixintii ka horreysay WFD waxay sheegtay in hooyooyinka iyo dhallaanka, dadka hooyooyinka iyo dhallaanka ku nool xaryaha qaxooti iyo dadaad xaalad khatar ay soo food saarayso, waxayna uga digtay deeq-bixiyaashu in deeq la keeno. Marka isku soo celin waxay noqonaysaa in hay-adda iminka gacanteeda ay maran tahay. Waxa keliya ay haysar ay noqon karto wax ay ku maareyn karto dadka tirada badan ee qaxootiga kusugan xaryaha qaxootiga, iyadoo naaqusidan iminka ay samaysan ay noqonayso midii ugu dambeysay ay samayso samadii lasoo dhaafay.
Waayahay marka shir dadka qaxootiga ah ee ku nool xaryaha qaxootiga intooda badan waxaan ognahay inay ku tiirsan yihiin kaalmooyinka ay ka helaan hay-adda WFD. Marka yaa u maqan?
Dabcan hay-adda WFD waxay sheegtay in waayeelada iyo weliba haweenka uurka ah ee ilmaha sito in burka laga siin doono xarumaha caafimaadka laga siin doono. Taasina waxay kutusinaysaa in hay-addu gacmaheedu maran yihiin dadka qaxootiga kusoo xariyaha qaxootiga dhadaab. Horaan waa loo carabaabay in ay iska guuraan wasiirtii hore wasaaradda gudaha dalkani Kenya Joseph Olelenku, markii arrintan qorshaha dib u celinta ay soo baxaysay heshiiskii la galay wuxuu ahaa in dhaqaalaha hoos loo dhigo, qaxootiga la gelinayo, dalka Soomaaliyana kor loo qaado. Tani marka waxaad moodaa in ay tahay mid in dadka qaxootiga dhanka kale la doonayay in quursi ay gaaraan si ay uga huwaalaan xaryaha qaxootiga iminka ay sodomeeyada sare inta ku dhow ay ku sii siwan yihiin.
Wariyaha v o da gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka ugu warameeyey Nuur Xasan Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. mas-uuliyiinta ismaamulka kurdiyiinta ee ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada iiraan iyo ciraaq in ay abaabulayaan weeraro militari oo lala beegsado kurdiyiinta dalkaasi ciraaq. warkaan ayaa kusoo beegmaya kadib aftidii goon isutaaga kurdiyiinta ciraaq. faahfaahinta warkaan waxaa qaahir kasoo diray wariyaheenna xuseen zaxnuuni.
warbaahinta kurdiska iyo iiraan ayaa xaqiijiyey ciidamada iyo gawaarida gaashaaman ee dowladda iiraan inay gudaha ay u galeen dalkaasi ciraaq, kuwaasoo qayb ka ah dhoolatuska milatariga. ciidamada dalka ciraaq ee ka qayb galaya dhoolatuska milatariga ayaa lagu soo waramayaa inay ka tirsan yihiin ciidamada la dagaalanka argagixisada. dhoolatuska milatariga ee labada dowladood oo intiisa badan ka dhacaya dhulka xuduudda ee u dhexeeya labadaasi dal ayaa lagu wadaa in marxalad cusub uu galo maanta oo salaase ah. mascuud jazaa'iri afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dalka iiraan ayaa warfidyaanka u sheegay in dhoolatuska wadajirka ahi inuu imaanayo kadib markii xukuumadda ciraaq ay ka dalbatay dowladda iiraan xoojinta iskaashiga milatari ee labada dowladood, kaasoo ujeedkiisu uu yahay sidii loo xakameyn lahaa marinada xuduudda. arrimahan ayaa imaanaya xilli cirka ay isku sii shareereyso xiisadda ka dhalatay aftida dhowaan ka dhacday gobollada ay degaan kurdiska dalkaasi. haddaba shaah ciidid abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko dhoolatuska milatariga ee sida wadajirka ay u sameynayaan dowladaha iiraan iyo ciraaq.
runtii waxaad moodaa arrinta dhoolatusku inay la xidhiidho laba arrimood oo aada u muhiim ah. arrinta koowaad waxay tahay xiriirka adag ee istaraatiijiga ee dhaqaalaha ee aragtida ee dimuqraafiga ee labada dal ka dhexeeya, kaasoo muujinaya inuu sidii hore ka adag yahay, uu ka sal ballaaran yahay, uu ka mugdheer yahay. arrinta labaad ee meesha muhiimka ee xaaliyan ama maanta ahaan ay kusoo beegmatay waxay fariin culus u tahay oo dhambaal adag fariin adag xambaarsanay u tahay Kurdistan iyo aftidii maalintii dhowaatay qabteen ood mooday inay geeri go-an ama bannaan ama edlayn ay ku dhacday, taasoo ah iiraan iyo ciraaq oo aragtida siyaasadeed muujinaya kasanaashihi ay ka qabaan haddii xitaa ay gaadho in madarti fargelin ciidan iyo dagaal lagu qaado mantaqada inay dhufays qura inay kasoo wadagelayaan islamar kaana waxa dambaal u tahay waatiyo qoloyinka Iran iyo Mexico waxa ka xareen hawada madaaradoodu ka xareen markaaniga waxay la tahay waxay fariin adag u tahay mar walba in Kurdistan Iraqna aan marnaba ku fikirin in arrin aftida ay dhacday inay noqoto mid ay ku kala duwanaan doonaan Iraq iyo Iran.
Dowladaha Iraq, Iran iyo Turkiga oo ay ku nool yihiin qoomiyada Kurdiska ayaa si weyn u cambaareeyay aftida toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Kurdistan ee dalkaasi. Dowladahani saddexda ahi ayaa qaaday tallaabooyin ay go'doon ku gelinayaan gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq, sida inay joojiyeen duulimaadyada galaya ama ka baxaya garoomada magaalooyinka Arbil iyo Suleymaniya. Dadweynaha ku nool gobolka Kurdistan ee codkooda ka dhiibtay aftida murunka badan dhalisay ee dhacday toddobaadkii hore ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay inay ka go'aan dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Ismaamulka Garissa County ee dalka Kenya ayaa shaqo joojin ku sameeyay shaqaalihii ka shaqeynayay bilic soo celinta magaalooyinka oo kor u dhaafaya 1800 oo qof. Dhibaatada arrintaas ka dhalatay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Shaqaalahan iminka shaqaday ka joojisay dowlad goboleedka Garissa County oo kor u dhaafay ilaa 1800 oo shaqaala ayaa barnaamijyo kala duwan waxay ka qabanayaan todobada degmaha ee gobolkani uu ka kooban yahay. Badanka shaqaalahan ayaa waxay aaminsan yihiin in shaqadooda si sharci ah lagu soo shaqaaliyay. Shantii sano ee la soo dhaafay inay ahaayeen waa si rasmi ah u shaqeynaya dowladda.
Haa, Cali Cabdi waa leedahay dhib saaid ahaan haya xoogganada shaqadanada maxay ahayd iyo naga duusin haya intii aan shaqeynaynay ama ama artay mushaarki hadda laba bilood maanan qaadanin haday hata shaqeynana la dhaha labada bilood haqanaga baan u baahanahay
waxaan ahay dadkii shaqeynay laba bilood mushaar maan helin marka waxaan ka codsanayaa gafan Cali Buna qorana maxaa dhig jir haqaana inuu Ilaahay naga soo gooyo shaqadana sidii loo wada jiray inay aan u wadnaan rabna
shaqaalahani oo sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay wax mushaar ay dowlad goboleedka Garissa County san ka helin ayaa iminka waxay la kulmayeen cadaadis dhanka dhaqaalaha ayagoo inta badan aha dhaqaale ahaan kuwa ku tirsan mushaaraadkaasi ay ka helaan dowladda
waan shaqeynaynaa saa u shaqeynaynaa maanta daani maaneen xaalkana dhacay waxaan rabnaa annaga xaqaanaga in nalaga siiyo dad masaakiin ee baannahay agoon lay baannahay koro baannahay waayeliin baa qabna halyana oo laga qaato fii baan ku bixinayna oo guri kiraan ku bixinayna oo wax kasta iskaga bixinayna rubac bariiskan ku gadanayna hadday shaqo tahay iyo hadday oo mishaar ay tahay ba labada qofmid aan hayna malaho
ilaa maxaan maanta tagnay meesha fadhiga aan tagnay dadka waxaan ka tusay oo shaqeynayaan ahaan dadka marka aan shaqeynaynay si cadaalad lacagtaanada oo laba bilood ah yaa naga baqan lacagtii in la nasiyo sanaba siinay waa naloo yeelay maba shaqo maba shaqaysiin shaqada uu ku bajirteen bo taatii maba jirteen yaalay marka shaqada ay ahayd waan anaga maanta baa mudaharaad ka san maartay ka qaadnay wixina maartay iyo allaana waan wadnaa mudaharaad ka san wadnaa kafaneena wixina uu noo gooyo asagana uu iska tagay
maanta aan kafanaha u aadnay anagoo kukaatuusi ah maadaama aan aadnay waxuuna yiri lacagna ma lehdiin shaqana ma jirto oo wax shaqo idin haya ma jiro maxaan ku dhahay anaga maadaama saahad ay noqotay haddana u kaatuusigii anaga laba bilood baa naga maqan lacagtaanada xaqaanagi maxaan ku dhahay xaqaanagi yuu qabaa markaan lacagtaanada aan sheegnay shaqadi maba jirto waxaana ii qaranba maba jirto yiri
afhayeenka dowladda Garissa County mudane Maxamed Abuukar Ibraahim oo shir jalaad ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay si rasmi ah dowladdu u qaadatay in shaqada ay ka joojiso dadkaasi shaqaalaha ay ka shaqeeyay dhammaan nadaafadda guud ee gobolkani wuxuuna sheegay in habkii loo raacay shaqaaleyntoodu ay ahayd mid sharci darri ah iminkana ay doonayaan in si waafi ah ay baarlamaanka dowlad goboleedka Garissa County ay u horgeeyaan hanaan walbo shaqadooda dib loogu soo celin lahaana ay ka wada hadlaan
waxaan halkan idin ku wacay maanta inaan idin sheegno county governmentka Garissa inay gaartay go'aan shaqo joojin ah oo laga joojinayo shaqada programka loo yaqaan Ukatuzi na Kazi oo ahaa program ay bilaabeen dawladdii naga horeysay oo halkan ka sii jirtay programkaas oo aan u maleynay in lagu dhisay si xog oo sharciga ah muwafaqsanay xogaha waxaa jirtay inay loo baangayn si shaqo qabashadooda loo tabaraac karnay jirin sidoo kale waxaa jirtay in kasto budgetki si loo eray dawladda meel ay uga jiraan ay jirin arrimaha iyaga anagoo fiirinayna ayaa county governmentka Garissa gaban go'aan ka gaartay in dadka shaqo joojin lagu sameeyo.
Abuukar ayaa waxa uu sheegay shaqo soo celinta shaqaalahaasi kaliya rajadoodu inay iimaan karto marka ay miisaaniyad dhaqaale loo helo baarlamaanku si rasmi ah u ansixiyo.
Gafanaha isagoo adeegsan isagoo la tashanayo wasiirriisa waxaan ku talajirnaa hadii loo baahdo inuu dib u habeyn loo soo sameeyo oo arrimaha dib loo soo dhiso oo sharci si sharciga muwafaqsan iyadoo ku dhaqanaysa dan aan soo meelmarino oo aan u adeegsanno county assembly-ga sharciga inay noo mariyaan oo aan meelmarino. Waxay waxaan rabnaa inay uga duwnaadaan sharciga inay muwafaqsanaadaan oo inuu county assembly-ga ay mariyaan mashruuc ay mariyaan sharci budgetna ay loo yeelo sida markaa yani ayna qabaan leadership oo meel ay ku soo report gareynayaan oo ay ka oo laga amar laga siinayo inay jirto. Sidaa darteed ayaan rabnaa inaan dib ugu soo dhisno haddii oo loo baahdo malihin maanta biri waa la soo dhisay mase beri dambe laakiin waqti la soo dhisaa inay sharciga muwafaqsanaad.
Wajigabaxa iyo shaqaale la-aanta u soo baxday shaqaalahana ayaa waxay noqonaysaa mid cabsi fara badan gelinaysa kumanaan kaloo ka shaqeynaya mudahaan gobolkani. Dadka gobolkani ku dhaqan ayaa waxay dareemi doonaan culayska faraha badan ee nadaafad darrida soo food saari doonta iyadoo shaqaalahan kor u dhaafay ilaa iyo 1800 qof ay ahaayeen kuwa guud ahaan ka shaqeynaya bilic soo celinta magaalooyinka. Dowlad goboleedkuna uu ahaa mid inta badan ka kaalin jiray dhanka aaladaha ay ku shaqeeyaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Subaxna san dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Horumarka dhinaca nabadgelyada ee geyga Soomaalida ayaa waxaa astaan u ah maalgashiga dhinaca ganacsiga, waxaana hormuud arrintaasi u ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dib ugu laabanaysa dhulkoodii hooyo, kuwaasi oo fursado shaqo u abuuray dhalinyaro tiro badan. Haddaba si aan faahfaahin arrintaas uga helno ayaa waxaan arrintaasi waraysi kala yeeshay Cabdulqaadir Cilmi Loobre oo loo yaqaano Cabdulqaadir Cilmi Kabaal oo ah agaasimaha xafiiska shirkadda Royal Foods ee Somaliland.
Shirkadda Royal Food walaal waxaanu aasaasnay 2011 February ee waddanka isku tega Imaaraadka Carabta. Marka waxaan ku bilownay walaalo sharaabka noocan la yidhaahdo VTC oo ah kuwan yaryar ee hoos ahaatay waxay haddana shirkaddu soo socotada haddana waxaa ku bedelay sharaabka loo isna la yidhaahdo Royal V oo isaguna kadaasadaa ku jira ama caagadaa ku jira. Ilaa maanta hadda waqtigan aan kula hadlayo waxaanu leenahay ugu yaraan ilaa 20 oo ah waxa cunto ay cunto dhan si afka la geliyo dhan. Soomaaliland waxaan usoo guurnay hadda muddo ilaa 3 ah. Shirkadu laakiinse waxaan ka shaqaynaa 26 wadan oo caalamka ah. Soomaaliland oo keliya ma aha, hadana wax xafiiskaygu Muqdisho uu ka jiraa, Boosaaso uu ka jiraa. Marka daanaguna ma nihin geedad meel kale ama dad kaloo usoo shaqo tagay ma nihin waddankii waxaan nahay dad waddankii u dhashay baana. Marka wax walba oo jira dib iyo dadeefta inaan ummadeeda la qaybsano waa laga maarmo.
Laakiin waxyaabaha idin dhiirigeliyey ee idinku dhaliyay inaad arrintan waddankii ka bilowdaan maxaa ka mid ahaa?
Walaalo, kolley daraasad badan oo sameynay ayaa ka mid ah in baahi ay jirto, baahi xagga tayada raashinka ah inay jirto. Badanka waxaa dhacda dadka inay lasoo iibiyo wax raashin gacan labaad, gacan saddexaad, unaogeen badee dadku meel ay halkii laga keenay. Laakiin sanadu waxaan kaga duwannahay inaan anagu kaimbanigayga anagu aan sameynay, anagu aan ka mas-uulnahay. Marka kolley baahi badan oo jirto baa nagu dhalisa.
Inta badan dadka waddanka jooga waxay yidhaahdaan qurbajoogtii ayaa shaqooyin badan naga qaatay. Ma jirtaa in qurbajoogtu ay shaqo abuureen? Yacni shirkadiino kale haddii tusaale la soo qaato, ma jirtaa in dhalinyaro badan ay ka faa'iideysteen oo ay shaqo ka heleen iyagoo waddankoodii jooga?
Waa khasab. Hadda maanta markaan aanu kulan Hargeysaan jooga, xarumahaan kulanay Hargeysa Burco, yaana kulanay waxaanu kulanay Berberan, kulanay Buurimaan, kulanay inta waddan shaqaalaa joogana waa dhalinyartii waddanka u yimaada. Anagu ganacsatada yar baa la shaqeynaaba sideedaba, waxaanagu aan gacanteyda aan xabadxabada ama labalaba uginamaa ganacsato yar baa la shaqeynaa. Waxaan kula xusheen aan kaasoo dhaafay walaal, hadda July waxaan hadda bixinay baktiya nasiib baanu bixinay walaal baabuur ah oo gobolada ayaanu ka bixinay. Bishii Ramadaan oo kale hadda waxaanu lahayn baktiya nasiib daqaasadaha sharaabka ku jiraan qof walba oo maxaa la dhahdaa daasada iibsada inuu nasiibkiisa ka eeganayo. Waxaa ku jirtay qasaalad, waxaa ku jirtay TV, waxaa ku jirtay kaawiyad, waxa ku jira kulayliso dhanka Soomaali wax walba kugu sheego taas waa tiib shacabka dadaafada yidhiinaya iyo ganacsatada annaga nabiyishatana iyagana baabuur baan u wada siinay burco Hargeysa iyo Boorano saddex magaalada weyn.
kaas waxa uu Cabdulqaadir Cilmi Kabaal oo ah agaasimaha xafiiska shirkadda Royal Foods ee Somaliland oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa igu waramay halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waa hagaag Xuseen. markaana aanu jalaacno kaalmihii heesaha waxaan dhageystayaashu u haynaa codka fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubbe iyo heestiisi Lula. salaam codka macaan ee fanaanka Cabdulqaadir Jubbe iyo heestaasi dabacsan ee Lula dhageystayaal waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenni subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo idinka imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A da idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo saaxiibkay Xuseen Mirre Aadan sidoo kale farsamadana waxa uu ahaa iyo soo saaristaba saaxiibkay Bashiir Abikar tan iyo kulan dambena waa V O A oo idan leh sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.